Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Bugun AQSh davlat kotibi Reks Tillersonning Moskva safari doirasidagi asosiy uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari Kremlga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etilishi Suriya muammosini hal etish uchun samarali vosita bo'la olmaydi deb hisoblaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida bir qator rahbarlarni lavozimlaridan bo'shatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Federal tergov byurosi o'tgan yili yozda sudning maxfiy qarori asosida prezidentlikka nomzod Donald Trampning saylovoldi targ'ibotidagi maslahatchisi Carter Page'ning ortidan kuzatgan. 11 aprel kuni bu haqda Washington Post gazetasi xabar berdi. Gazeta nomi sir tutilayotgan AQSh rasmiylariga tayangan holda Federal tergov byurosi sudni tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Carter Page Rossiya josusi bo'lishi mumkinligiga ishontirgani ortidan sud uni kuzatishga ruxsat beruvchi maxfiy qarorni chiqargan deb bildirdi. Carter Page esa bu ayblovlarni inkor qilayotir. Bu voqea siyosiy motivlar asosida davlat nazorati mavjud ekani to'g'risidagi gumonlarimni tasdiqlaydi, dedi Page. Bugun AQSh davlat kotibi Reks Tillersonning Moskva safari doirasida asosiy uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Mazkur safar arafasida Rossiya va G'arb munosabatlari Suriyaga oid masalalarda yanada murakkablashdi. Tillerson 11 aprel kuni Moskvaga parvozdan oldin katta yettilik doirasida tashqi ishlar vazirlari bilan o'tgan maslahatlashuvlardan so'ng Rossiya hukumatini Suriya rahbari Bashar Asad rejimini qo'llab-quvvatlashdan voz kechishga chaqirdi. Oq uy rasmiy vakili Sean Spicer Rossiyaning Asad rejimi bilan hamkorligini sharhlar ekan 11 aprel kuni o'tgan brifingda
It's no question that Russia is isolated. They have aligned themselves with North Korea, Syria, Iran. That's not exactly a group of countries.
Rossiyaning izolyatsiya qilingani hech kimga sir emas. Rossiya Shimoliy Koreya, Suriya, Eronga qo'shildi. Biz bu biz hamkorlik qiladigan mamlakatlar emas. Bu mamlakatlarning barchasi Rossiyani istisno qilganda davlat sifatida shakllana olmadi deb bildirdi. Katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari Kremlga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etilishi Suriya muammosini hal etish uchun samarali vosita bo'la olmaydi deb hisoblaydi. 11 aprel kuni Italiyaning Luka shahrida o'tgan katta yettilik tashqi ishlar vazirlari maslahatlashuvida qabul qilingan yakuniy hujjatda katta yettilik davlatlari Rossiya bilan Suriya muammosini hal etishda hamkorlik qilishga tayyor ekani aytiladi. Ayni paytda hujjatda Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Kremlga bosim ko'rsatish vositalaridan biri bo'lib qolaverishi mumkinligi ham ta'kidlanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 11 aprel kuni Moskvada Italiya prezidenti Sergio Mattarella bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda bu masalaga ham e'tibor qaratib,
"Polagayem, что общим интересам отвечало бы восстановление российско-ЕСовских деловых связей.
Biz Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida savdo aloqalarining tenglik va o'zaro hurmat prinsiplari asosida qayta tiklanishini umumiy manfaatimiz deb hisoblaymiz", deb bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida bir qator rahbarlarni lavozimlaridan bo'shatdi. Kunuz nashrining bildirishicha, selektor yig'ilishida hayotiy muhim masalalar bo'yicha fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvoli muhokama qilingan. Yig'ilishda prezident tanqidiga uchragan Qo'qon shahar hokimi Akromjon Abdullayev, shahar prokurori, soliq nazorati rahbari va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olingan. Bundan tashqari xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar Mahkamasi apparatining nazorat bo'lim boshqaruvchisi G'aybullayev ham lavozimlaridan ozod qilingan. Jizzax shahridagi Xalqlar do'stligi shoh ko'chasi endi O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov nomi bilan ataladi. Bu haqda Jizzax viloyat hokimligi xabar berdi. Prezident Mirziyoyev tomonidan 25 yanvar kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qarorga muvofiq Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomini berish belgilab qo'yilgan edi. So'nggi xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik Rahmat Oqilov Stokgolmdagi terror hujumini amalga oshirganini tan oldi.
Akilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi.
Prezident Mirziyoyev militsiyani isloq qilishni Ichki ishlar vaziriga topshirdi. O'zbekiston Respublika komissiyasi Islom Karimov maqbarasi loyihasini qabul qildi, ammo haykallar masalasida yakuniy qaror bermadi. Erkak doyalarga qarshi chiqqan toshkentlik imom matbuotni fitnada aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda johillarga shu narsani tashlashyapti.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
April 11 Shvetsiya mahkamasi Stokgolm terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud hukmiga munosabat bildirgan advokat Yohan Eriksson Rahmat Oqilov terror jinoyatini tan olyapti, shuning uchun qamoqda qoladi deb aytdi. 7 aprel kuni tushlikdan keyin Stokgolm markazida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 4 odam halok bo'lgandi. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgandi. Yaralanganlarning 9 nafari hamon kasalxonada qolmoqda. Hujumdan bir necha soat o'tib, politsiya Rahmat Oqilovni tutishga muvaffaq bo'ldi. Hujum ortidan politsiya Stokgolmning Sollentuna, Varberg, Solna va Kungsholmen mintaqalarida reydlar o'tkazdi va hujumga aloqadorlikda gumon qilib 7 kishini hibsga oldi. Ammo keyinchalik hibsga olinganlarning 5 nafari qo'yib yuborildi. Ayni paytda Shvetsiya sobiq bosh vaziri Karl Bildtga ko'ra, Shvetsiyada O'zbekistonga ekstraditsiya etilishi kerak bo'lgan 137 shaxs bor, ammo ular qochuvdadir. Bu haqda Shvets siyosatchisi o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Karl Bildt bu holatni o'ta muammoli deya baholadi. Dushanba kuni Rahmat Oqilov davlat tomonidan unga tayinlangan advokat o'rniga sunniy musulmon advokatini berishni talab qilgandi, ammo uning bu talabi rad etildi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, o'tgan yilning 16-dekabrda Oqilovga Shvetsiyani tark etish uchun 4 hafta muhlat berilgan, ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uning ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Ozodlik Rahmat Oqilovning so'nggi oylarda o'zi ro'yxatdan o'tgan Stokgolmdagi manzilda yashamaganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganini tan olgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlashga hukm qildi. Ayni paytda shved matbuoti Oqilovga jinoiy sheriklik qilgan 30 yashar o'zbekistonlik qidiruvga berilgani haqida xabar qilmoqda. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda hodisa yuzasidan shved rasmiy matbuotida berilayotgan xabarlarni kuzatmoqda va o'z Facebook sahifasida yoritib bormoqda. Biz Dilobarni bugun ham suhbat tortdik va eng so'nggi yangiliklar, rasmiy bayonotlar haqida suhbatlashdik. Hozir shu suhbatni tinglang.
Bugun yangiliklardan bittasi, ya'ni mana sud bo'lingan boshqa ma'lumotlarni ham eshitdinglar. Ya'ni mana shu Akilov o'z aybiga iqrorligini bildirdi. Bundan tashqari yana shunday axborot berildiki, Akilovga yordamchi shaxs sifatida, ya'ni bu ishga aloqador bo'lgan, u bu ishni bir o'zi sodir qilmagan va bunga yordam bergan yana boshqa shaxs bo'lgan va hozir u qidiruvga berilgan degan ma'lumot berildi shved ommaviy axborot vositalarida va bu shaxsni ham O'zbekiston fuqarosi ekanligi va u 30 yoshda ekanligini ham bildirishdi.
Shved matbuoti bu ma'lumotni kimga tayanib beryapti? Politsiyagami yoki o'z manbalariga?
O'zlarining shu politsiyadagi manbalariga tayanib berishyapti.
Endi shved matbuotida shu qidiruvdagi shaxs o'zbekistonlik ekani yozildimi?
Yozilgan. Aynan mana shu O'zbekiston fuqarosi ism familiyasi berilgani yo'q. Shu O'zbekiston fuqarosi ekanligi va uni 30 yoshda ekanligi haqida ma'lumot berilgan.
Endi boshqa bitta muhim ma'lumot paydo bo'ldi bugun. Shvetsiyaning sobiq bosh vaziri Karl Bittni o'zini Twitterida e'lon qilgan ma'lumot, ya'ni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish kerak bo'lgan 137 ta shaxs bor, ammo ular qochuvdadir deb bayonot berdi. Ekstraditsiya haqida gapiryapti. Demak, ular qaysidir bir jinoyatda gumon qilinayotgan shaxslar. Shularni o'zi 137 ta, hali deportatsiya qilinishi kerak bo'lganlar qancha bo'lishi mumkin? Shu qadar ko'pmi Shvetsiyada yashirinib yurgan o'zbekistonliklar?
Ko'p, juda ham ko'p. Men oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman, mana biz bu yerda rasman ro'yxatdan o'tgan o'zbekistonliklar 4000 dan oshiq odam yashasa, menimcha yana xuddi shuncha o'zbek nolegal holatda bu yerda Shvetsiyada bor deb hisoblayman. Juda ham ko'p. Mana shu 137 ta bu aynan ekstraditsiya qilinishga majbur bo'lgan shaxslar bo'lsa, ya'ni bularni so'zsiz deportatsiya qilishga ham qo'yilgan, deportga qo'yilgan o'zbekistonliklar ham juda ham ko'p deb hisoblayman.
Endi ular qanday qilib Shvetsiyaga borib qoladi va qanday qilib mana shunaqa nolegal holatga tushib qoladi odatdan?
Ochiq aytishimiz kerakki, ko'plari mana shu turistik vizalar bilan kirib kelishyapti bu yerga. Aynan Shvetsiyadan emas olishgan vizalari, chunki bilasiz, O'zbekistonda umuman Shvetsiya elchixonasi yo'q. Bu degani ular boshqa Schengen davlatlari orqali, ko'proq mana shu Latviya, Litva va Polsha davlatlari orqali Schengen vizalarini olib, mana shu hududlar orqali kirib kelinyapti va pasportlarni topshirmasdan boshqa nom bilan topshirishadimi bilmadim. Shundan so'nggina ular xullas mana shu yo'llar bilan kirib kelayotganlarini ko'pincha bekitishayotgan ekan.
Endi mana Turkiyadan qanday kelish mumkin Shvetsiyaga noqonuniy ravishda yoki qandaydir qonuniy ko'rinishdami? Chunki mana Rahmat Oqilov go'yoki Samarqanddan Turkiyaga borgan va u yerda go'yoki radikal guruhlar ta'siriga tushib qolgan va go'yoki u yoqdan keyin Shvetsiyaga qaysidir bir yo'llar bilan borib boshpana so'ragan. Bu qanday bo'lishi mumkin?
Bor. Bu yo'l ham bor. Turkiya, Gretsiya, Gretsiyadan keyingi davlatlar, bu ya'ni Vengriyani bosib o'tib, Makedoniya, Sloveniya davlatlari orqali o'tib, mana shunday deyarli uzoq masofani bosib kelishyapti. Shvetsiyada eng yaxshi jurnalistlar ham hozir mana bugundan boshlashdi haqiqiy O'zbekistonda nima ahvol haqida yoritishni boshlashdi. Bularda ham bir savol paydo bo'ldi-da, chunki nimaga aynan O'zbekiston, o'zbeklar Markaziy Osiyoda ko'proq bu holat? O'zbekistonda diktatura sistemasi xalqqa qay ahvolga olib kelib qo'ygan? Yoshlarning qatlami nima sababdan O'zbekistondan tashqariga ish izlab chiqyapti va mana shu O'zbekiston hukumati, mana elchixonalari tomonidan biron bir yordam ko'rsatilmayapti? Mana bu bo'lsa Gulnora Karimovani ishini yana qayta ko'tarib mana shu ommaga eslatib o'tishyapti-da yana O'zbekistondagi ahvol qanaqa bo'lganligini.
Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatimiz shved matbuoti berayotgan so'nggi xabarlar va shved rasmiylari berayotgan bayonotlar xususida bo'ldi. Dilobar bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Bu borada Prezident Mirziyoyevning 10 aprel kuni imzolangan ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotda aytilishicha, ichki ishlar tizimini isloh qilish yo'nalishida Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov rahbarligidagi maxsus komissiya tashkil etildi. Prezident farmonida so'nggi yillarda ichki ishlar tizimidagi jiddiy kamchiliklar va muammolar to'planib qolgani, bu muammolar tizim faoliyati samaradorligiga xalaqit berayotgani tanqid qilingan. Farmonda ichki ishlar tizimida respublika, viloyat va tuman darajasidagi bo'linmalar o'rtasidagi asosiy vazifa va funksiyalar aniq taqsimlanmagani, ichki ishlar organlari mansabdor shaxslari profilaktika inspektorlarining aholi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazmayotgani va jamoatchilik bilan hamkorlik qilmayotgani, fuqarolar murojaatlari bilan ishlashga yetarlicha e'tibor berilmayotgani tanqid qilinadi. Farmonda Ichki ishlar vazirligida aholi murojaatlari bilan ishlovchi aniq tuzilmaning yo'qligi sababli murojaatlar e'tiborsiz qoldirilayotgani ta'kidlangan holda jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash va ish yuritish boshqarmasini tashkil etish ham nazarda tutilgan. Prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda qayd etilishicha, bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ichki ishlar organlari faoliyati ustidan parlament va jamoatchilik nazoratining yangi tizimi o'rnatiladi. Oliy Majlis Senati tomonidan 1 yilda 2 marta O'zbekiston ichki ishlar vazirining hisoboti eshitiladi. Viloyat, tuman va shaharlarda esa ichki ishlar boshqarmalari rahbarlari har chorakda deputatlar kengashlariga hisobot beradilar. Deputatlar esa militsiya rahbarlari hisobotlariga tanqidiy yondashuv bilan munosabatda bo'lishlari talab etiladi. Bundan tashqari joy-joylarda militsiya boshlig'ining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi bazasida esa jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi hamda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi tashkil etiladi. Prezident farmonida Ichki ishlar vazirligi qoshidagi tergov bosh boshqarmasini tergov departamenti sifatida qayta tuzish ham nazarda tutilgan. Bundan maqsad tergov organlari mustaqilligini ta'minlash ekani aytilmoqda. Mirjoyev keyingi yillarda pasport stollarida ham aholiga noqulayliklar tug'dirayotgan holatlar ko'p ekanini o'z farmonida aytib o'tgan. Ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan isloh qilish zarurligi e'tiborga olinib, ushbu yo'nalishda migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tashkil etiladi, deyiladi farmonga berilgan rasmiy sharhda.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Respublika komissiyasi Islom Karimov maqbarasi loyihasini qabul qildi, ammo haykallar masalasida yakuniy qaror bermadi. Erkak doyalarga qarshi chiqqan toshkentlik imom matbuotni fitnada aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda johillarga shu narsani tashlashyapti.
Sirdaryodagi kollejda bo'lgan ommaviy mushlashuvda 10ga yaqin talaba jarohatlandi. Amnesty International 2016 yilda dunyo bo'ylab ijro etilgan o'lim jazosining soni ozaydi deb hisobot berdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amnesty International 2016 yilda qatl etishlar ozaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2016 yilda dunyo bo'ylab qatl etishlar soni ozaygan. Buning asosiy sababi Eron va Pokistonda qatllar sonining ozayganidir. Tashkilotning 11 aprel kuni e'lon qilingan hisobotida yozilishicha, ayni paytda 2016 yildagi qatllarning umumiy soni avvalgi 10 yillikka solishtirganda baribir ko'pdir. 2016 yilda eng ko'p shaxsni qatl etgan davlatlar Eron va Pokiston safiga Xitoy, Saudiya Arabistoni hamda Iroq qo'shilgan. Tashkilotning o'lim jazosini o'rganuvchi guruhi maslahatchisi Chiara Sangiorgio Ozodlik bilan suhbatda ayrim mamlakat rasmiylari qatllar sonini yashirishga urinayotganini aytdi. Hisobotga Xitoyda amalga oshirilgan qatllar kiritilmagan. Tashkilotga ko'ra, o'lim jazosi davlat siri bo'lgani uchun mamlakatdagi ko'p sonli qatllar haqida ma'lumot to'plashning iloji yo'q. Sangiorgio Xitoy qatllar soni eng ko'p davlat ekanini aytadi. 2016 yilda birgina Xitoyning o'zida amalga oshirilgan qatllar qolgan barcha mamlakatlardagi qatllarning umumiy sonidan ko'pdir. Ammo Amnesty International 2009 yildan beri Xitoyda ijro etilgan o'lim jazosi haqidagi taxminlarni e'lon qilmay keladi. Tashkilotga ko'ra, Xitoy rasmiylari Amnesty International taxminlaridan nojo'ya maqsadlarda foydalanadi. So'nggi taxminlarga ko'ra, 2016 yilda Xitoyda minglab odam qatl etilgan. Hisoblarga ko'ra, ularning soni 10 mingdan oz. Muhimi, qatl etishlar soni 2016 yilda oldingi yilga solishtirganda ozaygan. Ammo tashkilot Xitoy rasmiylarining qatllar soni ozaygani haqida haqidagi iddaolarni tasdiqlashning iloji yo'qligini bildirdi. Shu sababdan Amnesty International Xitoy rasmiylarini shaffof bo'lishga hamda bunday ma'lumotlarni ommaga oshkor qilishga qaratilgan chaqiriqlarni yana takrorlaydi, deyiladi hisobotda. Xitoyni hisobga olmaganda 2016-yilda qayd etilgan qatllarning 55% Eronda amalga oshirilgan. Eronda 2015-yilda 977 odam qatl etilgan bo'lsa, 2016-yilda bu ko'rsatkich 567 ga tushgan. Mamlakatda qatl etishning eng keng tarqalgan uslubi dorga osishdir. Pokistonda esa 2016-yilda 87 odam qatl etilgan. Mamlakatda 2015-yilda 326 odam qatl etilgan edi. Shunday bo'lsa-da, San Giorgio Pokiston haliyam eng ko'p odamni qatl etuvchi davlatlar safida qolmoqda, deydi. Amnesty International 2016-yilda Afg'onistonda 6 odam qatl etilganini qayd etgan. Ularning barchasi terrorchilikda aybdor deb topilgan. Afg'on rasmiylari o'lim jazosiga hukm qilish terrorchilar shashtini pasaytirishini aytib keladi. Ammo tashkilotga ko'ra, buni tasdiqlovchi dalil yo'q. Belarus 2016-yilda jinoyatchilarni qatl etgan yagona Yevropa davlatidir. O'tgan yilda mamlakatda qotillikka qo'l urishda aybdor deb topilgan kamida 4 nafar jinoyatchi qatl etilgan. Qozog'istonda 2003-yilda o'lim jazosiga moratoriy qo'yilgan. Ammo o'tgan yilning noyabr oyida Olmaota sudi Ruslan Kulekbayevni iyul oyida amalga oshirilgan terror hujumida ishtirok etishda ayblab, o'lim jazosiga hukm qildi. Rossiyada esa rasmiylar terrorchilarga qarshi o'lim jazosini tiklashga chorlamoqda. Ammo Rossiya Dumasiga mart oyida yuborilgan o'lim jazosi bo'yicha yangi qonun loyihasi hali qabul qilinmadi. AQSh 2016-yilda jinoyatchilarni qatl etgan Amerika qit'asidagi yagona mamlakatdir. O'tgan yilda umumiy hisobda 32 odam qatl etilgan. Bu 1973-yildan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
10-aprel kuni Sirdaryodagi Guliston kompyuter va axborot texnologiyalari kasb-hunar kollejida talabalar o'rtasida sodir bo'lgan mushtlashuv oqibatida bir talabaning boshi yorildi, jami 10 ga yaqin talaba turli ko'rinishda jarohat oldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 10-aprel kuni Guliston kompyuter va axborot texnologiyalari kasb-hunar kollejining binosi ichida sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan talabalardan birining ozodlikka aytishicha, katta tanaffus payti 2-chi va 3-chi kurs talabalari janjallashib ketgan. Mushtlashuv kecha bo'ldi. 2-chi kursda o'qiydigan bir yigit bor. O'zi doim janjal chiqarib yuradi. Shu bola katta tanaffus payti koridordan ketayotgan 3-chi kursdagi bir bola bilan yo'l talashib qolishdi. 2-chi kursdagi bola 3-chi kursdagiga yo'l bermagan. Shu payt 3-chi kursdagi bola narigisini turtib yuborgan. U bola esa uning yuziga musht tushirgan. Shu bilan janjal boshlanib ketdi. Shu ikki bolaning kursdoshlari ham janjalga aralashib ketdi. Ur-yiqit, to'polon bo'lib ketdi. Nechta odam mushtlashganini bilmayman. Koridor odamga to'lib ketgandi, deydi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, janjal oqibatida 10 ga yaqin bola jarohatlangan. Kollej o'qituvchilaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishicha, mushtlashuv payti 2 bola jiddiy jarohat olgan. Og'ir jarohatlangani janjalni boshlagan 2 talaba. 3-chi kursda o'qiydigan talabaning boshi yorilgan, 2-chi kursdagi talabaning esa ko'zining tagi ko'kargan. Boshqalari yengil jarohat olishgan. Kecha hammasining ota-onalari doktorga olib borib tekshirtirishdi, tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Hech qaysisini shifoxonaga yotqizmadik, bugun hammasi darsga kelishdi, deydi kollej o'qituvchilaridan biri. Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejdagi mushtlashuv sabablarini ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rganmoqda. Mushtlashuv payti militsiyaga xabar berilgan, voqea joyiga tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yetib borishgan. Militsiya xodimlari talabalarning barchasi bilan birma-bir suhbatlashdi, profilaktika ishlarini o'tkazdi. Militsiya janjalni boshlagan o'quvchilar bilan savol-javob o'tkazdi. Ularning ota-onalari chaqirtirildi, ular bilan gaplashildi. Ichki ishlar voqeani o'rganyapti. Bugun ham o'quvchilar va ularning ota-onalari ichki ishlarga chaqirtirilgan, dedi viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi. Ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, janjalni boshlagan talabalarning ota-onalariga jarima solinadi. Ichki ishlar voqea tafsilotlarini o'rganib bo'lgach, ota-onalarga shtraf solinadi. Shtraf miqdori militsiya ishini yakunlagach ma'lum bo'ladi. Hozir kollej rahbariyati ota-onalardan tushuntirish xati oldi. Janjalni boshlagan talabalardan biri nazoratda turadigan bola ekan. Kollejdagi qizlar bilan alohida suhbat o'tkazildi. O'g'il bolalar bilan erkakchasiga gaplashildi, deydi viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi. Mazkur kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, talabalar tartibni buzgan paytda ota-onalarga jarima solinishi kollej rahbariyati tomonidan keng qo'llanilyapti. Yaqinda kollej talabalarini reyd qilganimizda bir talaba qizning telefonidan pornografik fotolar topildi. Qizning ota-onasiga 2 minimal oklad shtraf solindi. Darsga kelmagan bir nechta talabaning ham ota-onalariga shtraf solindi, deydi kollej o'qituvchisi.
O'zbekiston siyosat. Islom Karimovning maqbarasi va haykali loyihasi taqdim qilindi, Mavjud Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi birinchi prezident xotirasini abadiylashtirish respublika komissiyasi, Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasi tomonidan taqdim qilingan Islom Karimov maqbarasi va haykallarining loyihasi bilan tanishdi. Madaniy meros boshqarmasidagi yetakchi mutaxassisning ozodlikka aytishicha, komissiya maqbara loyihasini qabul qilgan va haykal masalasida yakuniy qaror berilmagan. Suhbatdosh ozodlikka Samarqandning Hazrati Xizr mavzeidagi Islom Karimov ko'milgan joyga qurilishi kuzatilgan maqbara tasvirini yubordi. Tasvirda oq gumbazda zangori moviy naqsh va Qur'on oyatlari yozilgan to'rtburchak sahn va to'rt arkdan iborat maqbarani ko'ramiz. O'zbekiston yodgorliklarini saqlash idorasidagi me'morning ozodlikka aytishicha, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Hazrati Xizr majmuida yangi maqbara qurilishi tarixiy manzarani buzmasligi zarur. Shu bois O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakolatxonasi tomonidan mazkur loyihani Butunjahon meros markazi bilan muvofiqlashtirish ishlari olib borilmoqda, deydi suhbatdosh. Akmal Rizayev nomi bilan bloglar yozadigan o'zbekistonlik munaqqidning ozodlikka aytishicha, bu Novodel maqbara Samarqanddagi Hazrat Xizr majmuasining tarixiy qiyofasiga putur yetkazadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu maqbara qurilishi ortidan 19. asr o'rtasida shakllanib bo'lgan Hazrat Xizr obidasining tarixiy silueti buziladi. Samarqand arxitekturasi asosan zangori yashil choshilli gumbazlarga asoslangan. Oq gumbazli Karimov maqbarasi esa Alauddinning sehrli chirog'i kinosidagi Aliya Sharq dizaynidagi qurilma bo'lib qolishi bilan xavotirli, dedi munaqqid. Karimovning xotirasini abadiylashtirish komissiyasi O'zbekiston Badiiy akademiyasi foyesida taqdim qilingan 10 ortiq Islom Karimov haykallarining maketlarini ham ko'rib chiqdi. O'zbekistonlik taniqli haykaltaroshlar yaratgan iddao qilingan haykallarning tasviri Facebook'dagi O'zbekiston haykaltaroshlari sahifasiga qo'yildi. O'zbekistonni 27 yil mobaynida boshqargan Karimov bu haykallarda o'tirgan, turgan, qo'llarini yozgan, bola ko'tarib turgan pozalarda aks etgan. Respublika komissiyasi bu haykallardan 3tasini tanlab olishi lozim edi. Dushanba kungi ma'lumotga ko'ra, haykallar masalasida hali bir to'xtamga kelinmagan. Ayni paytda haykal eskizlari professional haykaltarosh va san'atshunoslarning keskin tanqidiga uchradi. Haykaltarosh Mansur Madaliyevning ozodlikka aytishicha, haykallar uquvsizlik va no'noqlik namunasi bo'lgan. Agar studentlarim prosmotrga shunaqa asarlarni qo'ysa, semestrini topshira olmasdi. Maketlar qandaydir badbashara chiqqan. Bilim yurtining ilk sinflardagi ikkinchi talabalar yasaganmikin deb o'yladim, dedi haykaltarosh. Munaqqid Akmal Rizayev nazarida bu haykallar nafaqat proporsiya, balki biror bir monumental estetik ideyadan ham yiroqda. Qo'rqinchli, o'zbek haykaltaroshlari yasagan bu maketlarni ko'rib uyalib ketdim. San'atga, skulpturaga munosabatni ko'rib dahshatga tushdim, dedi muaqqid. O'zbekistonlik taniqli fotorassom Umid Ahmedova esa Karimov tirik bo'lganda bu haykaltaroshlarni quvib solardi, deb hazil qildi. Tanlov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2 dekabrdagi qaroriga muvofiq o'tkazilmoqda. Islom Karimov sharafiga ishlangan haykallar Toshkent, Samarqand va Qarshi shahriga o'rnatilishi rejalangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Pitnak shahridan ozodlikka yozgan mushtari, shahar hokimligi uy joyi yo'q va kam ta'minlangan shaxsga xarob sharoitlar yaratib berganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Shahar hokimligi mehribonlik uyida tarbiyalangan va hokimlikdan yashash uchun joy so'ragan bolani aldab, tashlandiq va suv bosgan bir xona berishdi. Shu ma'adolat. Mansabdor shaxslarning o'zlari shu yerda bir kun yashab ko'rsinlar. 20-chi mehribonlik uyida tarbiyalangan bolaning ismi Vahobjon. Prezident muddatli harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash haqida farmon chiqarganlar-ku, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidlashicha, 20-mehribonlik uyida tarbiyalangan Vahobjon ayni paytda xizmatdan olib kelgan puliga ijarada yashamoqda. Rossiyaning Moskva shahridan ozodlikka maktub yo'llagan o'zbekistonlik muhojir u yerdagi fohishalarning ustidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, Moskvada fohisha bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik opa-singil bir necha o'zbekistonlik yigitlar bilan birga yotib ularga kasal yuqtirgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. O'zbekistonlik opa-singil Moskvaga ishlashga kelib, qanchadan qancha o'zbek yigitlarini aldab, birga yotib ularni kasal qilishmoqda. Men ham shu yigitlardan biriman. Oxirgi 2 oyda davolanish uchun 40 ming rubl sarfladim. Muhojirlarimizni ogohlantiring, iltimos. Bu opa-singil firibgarlik va fohishalik yo'li bilan ko'p yurtdoshlarimizni kasal qilmoqda. Endi kasalligim sababli O'zbekistonga ham qaytib bora olmayman, dedi ozodlikka yozgan tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlar sizdan Telegram loyihasiga kelishda davom etmoqda. Siz ham o'z murojaatingizni bizga yo'llang, biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davomida O'zbekiston bo'ylab aholi tomorqalariga archa, limon, chilonjida yong'oq ektirish, 100 tadan tovuq boqtirish kampaniyasi davom etmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda kuzga qadar tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi konsepsiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Katta yettilikka a'zo davlat vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun Italiyada yig'ildi. Ozod nazarda bugun Shvetsiyadagi o'zbekistonlik faol Dilobar Xudoynazar va nuqtai nazarni tinglaysiz. Ozodlikda siz to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shvetsiyadagi o'zbeklar Stokgolmdagi hujumni qoralab piket o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiyaning janubi-sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Tashkilotchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7-aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoralaganlar.
O'zbeklar bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun o'zimiz yashab turgan Miyolli kommunasi hokimiyati oldida yig'ildik. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar xo, O'zbekistonda, xo, boshqa davlatlarda. Abdulxon qori aka shogirdlari, u kishidan olgan ta'limlarimiz asosida biz islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Stokgolmdagi aksiya tashkilotchilaridan biri edi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharlik yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqa sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda Shvetsiyada 4000 ga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. O'lganlarning 2 nafari Shvetsiya, biri Belgiya, yana biri Buyuk Britaniya fuqarosidir. Bu jinoyatda gumon qilib Shvetsiya politsiyasi hozirga qadar 10 ga yaqin shaxsni qo'lga oldi. Ulardan biri Islom davlati ekstremistik guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishdan qo'rqib, politsiyadan yashirinib yurgani aytilgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani rasman ma'lum qilindi. Politsiya aynan shu o'zbekistonlik 7-aprel kuni shahar markazida borayotgan yo'lovchilar ustiga solingan yuk mashinasini boshqargan deb gumon qilmoqda. Politsiya hozircha qo'lga olingan o'zbekistonlikning ismini rasman oshkor qilgani yo'q. Bundan tashqari, bu o'zbekistonlikka jinoyatni sodir etishda gumon qilingan yana bir shaxs mamlakatning shimoliy qismida qo'lga olingani aytildi. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar ham rasman ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Shvetsiyadan boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qorinazarovning o'g'li Davudxon Stokgolmdagi terrorni jirkanch hujum deb qoraladi. Davudxonning fikricha, jinoyatda gumon qilinayotgan 39 yashar o'zbekistonlikning bunday harakatni sodir etishiga turtki bo'lgan omillarni uning dini millatidan emas, balki o'z yurtidan chiqib, xorijda bunday harakatlarni sodir etishiga sabab bo'lgan O'zbekiston hukumatining siyosatidan qidirish kerak. Ozodlik bilan suhbatda Davudxon bu voqeadan otasi Obidxon Qorinazarov ham xabar topgani va qayg'uga tushganini aytdi. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam o'lgan, 15 odam jarohatlangan. Jarohatlanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilgan edi. Hozir bu voqeaga munosabat bildirgan Davudxon Obidxon o'g'li bilan suhbatni tinglang.
Bu voqeani eshitganimizda juda ham hayratga tushdik. G'am qayg'uga botdi inson. Bu yerda shunday bir O'zbekiston fuqarosi shu ishga qo'l urganligi haqidagi gumonlar, ma'lumotlar chiqqanda biz undan ham avval qurbon bo'lganlar, jarohat olganlarga o'zimizni hamdardligimizni bildiramiz.
Endi qarang, shu savol aylanyapti-da shu voqea bo'lgandan beri. Bu mazkur keyingi paytlarda shu O'zbekistonlik fuqarolar tomonidan sodir etilgani aytilayotgan 4-chi voqea deb sanadik biz bugun. Bu demak, shu Istanbuldagi ikkita hujum, Otaturk aeroporti, keyin Reina tungi klubi, mana bu hozirgi Stokgolmdagi hujum. Albatta, bu hujumlar orqasida hali katta-katta savollar bor. Kimlar sodir etdi? Nima maqsadda sodir etdi? Nimalar sabab bo'ldi? Bular hali savollarga javob berilgani yo'q. Lekin nima bo'lyapti bu o'zbeklarga? Nima uchun bunaqa hujumlarga guvoh bo'lyapmiz?
Men ham juda ham afsusdaman, juda ham hayratdaman bunday voqealarda, mana shu xunuk, jirkanchli, qonli ishlarda, terror hujumlarida O'zbekiston fuqarolarini qo'li borligidan juda ham afsusdaman, juda ham achinadi odam. Shu kungacha shu kelgan ma'lumotlarga qaraganda u inson dindan butunlay bexabar inson bo'lganligi, tan ibodatli inson emasligi, maqsadi faqat pul topish, oilasini boqish, o'zini boqish, qornini to'yg'izish maqsadida kelgan inson ekanligi haqida bir qancha ma'lumotlar chiqyapti. Lekin hozir bu ma'lumotlarga biz to'la ishonch bilan ayta olmaymiz. Hozir tergov tekshiruv ishlari davom etyapti. Lekin nima bo'lganda ham har bir shu insonni tarixini o'rganib chiqsangiz, ular dinda, e'tiqodda mustahkam bo'lgan insonlar emasligini ko'rasiz. Mani nazarimda hozir aynan shu Stokgolmdagi voqeaga e'tibor bergan holda gaplashadigan bo'lsak, mana shu insonni bu ishga qo'l urishiga sabab uni o'zbekligi emas yoki uni dindorligi emas. Mani bilishimcha avvalo O'zbekistondagi o'sha O'zbekiston hukumatini iqtisodiy, ijtimoiy siyosatining naqadar noto'g'ri ekanligini isboti desak bo'ladi. Mana shu insonlar aslida O'zbekistonda istiqomat qilishi kerak bo'lgan, O'zbekistonda ularga ish joylari yaratib berilishi kerak bo'lgan insonlar bular aslida. Bu insonlar tashqarida shunday sarson, sargardon bo'lib yurishiga eng birinchi sababchi O'zbekiston hukumatining siyosati. Afsuski, O'zbekistonda holat shunday.
Oxirgi savol endi, Qoraka qalay? O'sha oxirgi marta ikki og'iz xabarni eshitgan bo'yimizcha boshqa yangilik eshitmadik. Nima yangiliklar bor endi?
Dadamlar alhamdulillah voqea hodisalarini iloji boricha kuzatib borishga harakat qilyaptilar. Ularning holatlari sekin-sekin ijobiy tarafga qarab o'zgarish bo'lyapti. Niyatimiz ham bor edi. Inshaalloh shu hozir aniq ayta olmayman. Vaqt soati kelib ular ham xudo xolasa chiqish qilish, matbuotga ko'rinish niyatlari bor. Dadamlarning o'zlarini sog'liqlariga, salomatliklariga bog'liq va xavfsizlik vaziyatga bog'liq narsa bu. Albatta xabar beramiz.
Mana voqealarni kuzatyapti dedingiz, mana shu oxirgi Stokgolmdagi hujumni ham sizdan eshitdimi deylik, televizordan eshitdimi, nima dedi? Birinchi munosabat qanday bo'ldi?
Birinchi aytgan so'zlari inna lillahi va inna ilayhi rojiun. La havla va la quvvata illa billah. Doim shunday deydilar. Alloh o'zi buning ortidan bizga, o'zbekistonliklarga, musulmonlarga og'ir sinovlar, musibatlar kelishidan asrasin. Alloh sabr bersin dedilar. Albatta, bunday voqealar dadamlarni hech qachon xursand qilmaydi. Ular juda ham qayg'udalar, juda ham xafa bo'ldilar, qattiq xafa bo'ldilar.
Shvetsiyadan boshpana topgan taniqli imom Obidxon Qorinazarovning o'g'li Davudxon bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, Obidxon Qorinazarov Shvetsiyadan boshpana topgan va 2012-yilda suiqasdga uchragan, 5 yil shifoxonada komada yotgan va bir oy muqaddam sog'ayib oyoqqa turgan. Shvetsiyadagi terror hujumi va Obidxon Qorinazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga oid to'liq tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston bo'ylab aholi tomorqalari taftish qilinmoqda. Maxsus guruh uyma-uy yurib aholiga archa, limon, chilonjida, yong'oq kabi daraxtlarni ekish yoki 100 tadan tovuq boqish majburiyatini yuklayapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbir Vazirlar Mahkamasining joriy yil 4-martdagi 119 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti. Qarorda dehqon xo'jaliklari va aholi xonadonlarida 100 tadan paranda boqish, chilonjida va yong'oq yetishtirishni rivojlantirish, limon yetishtirishga mo'ljallangan issiqxonalar tashkil etish belgilangan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuzilgan maxsus guruh aholiga o'z tomorqasiga qarordan kelib chiqib ekin ekishni ta'kidlamoqda. Biz har bir oilaning tomorqa maydonining katta-kichikligi, oilada mehnatga yaroqlilar soni va moliyaviy imkonlarni inobatga olib, nima ekishni belgilayapmiz. Albatta, tomorqada yoki limon, yoki unabi, yoki yong'oq bo'lishi shart. Agar 100 boshdan tovuq boqaman desa, kredit bilan ta'minlash imkonlarini ham tavsiya qilayapmiz, dedi Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi. Ayrim viloyatlarda aholi tomorqasiga oid ogohlantirish xatlari tarqatilmoqda. Center1.com sayti e'lon qilgan shunday xatlardan birida aholiga 3 kun muddat ichida tomorqa yerlarini to'liq shudgorlab, ekin ekish maydonlarini tayyorlash, xonadonlarni chiqindilardan tozalash, yong'oq, unabi kabi mevali daraxtlarni ekish buyurilgan. Shuningdek, mazkur ogohlantiruv xatida issiqxona tashkil qilib, limon ekish va 100 tadan paranda boqish talab qilinadi. Mazkur xatda talab qilingan topshiriqlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda tegishli choralar ko'rilishidan ogohlantiriladi. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida yashovchi Azimjon akaning aytishicha, tomorqasini tekshirish uchun kelgan maxsus guruh a'zolari ham agar u Vazirlar Mahkamasi qarorini bajarishdan bosh tortsa, jazolanishi to'g'risida ogohlantirishgan. Menga agar issiqxona tashkil qilmasam yoki 100 ta tovuq boqmasam, tomorqam tortib olinishini aytishdi. Issiqxonaga joy yo'q, tomorqamizda mevali daraxtlar o'syapti, ularni qirqib tashlashga ko'zim qiymayapti. Shu bois tovuq boqish uchun ariza bersakmi deb o'ylab turibmiz. Boshida kredit berishar ekan, deydi Azimjon aka. Xorazmning Yangi bozor tumanida yashovchi Nargizaning aytishicha, tomorqasini tekshirish uchun kelgan maxsus guruh 4 tup archa ekishni ham buyurgan. Har bir uyning oldida 4 ta archa bo'lsin deyishdi. Kecha bozordan archa olib kelib, ariq bo'yiga ekdik. Yana tovuq boqinglar, limon, yong'oq ekinglar, tomorqa umuman bo'sh turmasin deyishdi, deydi xorazmlik Nargiza. Jizzax viloyatida hukumatning tomorqalarga oid qarori bajarilishini nazorat qilish o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Viloyatdagi barcha maktablarning o'qituvchilaridan ishchi guruh tuzilgan. Har bir o'qituvchiga 20 tadan xonadon biriktirib berilgan. O'qituvchilar o'ziga biriktirilgan oilalarga kirib, ularning tomorqasiga belgilangan ekinlarni tezroq ekishi va parvarishini tekshirib borishadi, dedi Jizzax viloyat hokimligidagi mas'ul xodim. Vazirlar Mahkamasining tomorqalarga oid qarorida 3 yil muddat ichida mamlakatda qancha daraxt ekish va paranda yetishtirish rejasi qat'iy belgilab berilgan. Jumladan, qarorga ko'ra, joriy yilda mamlakat bo'yicha 3 million 51 ming tup limon ko'chati, 2 million 7 ming tup unabi, 2 million 49 ming 500 tup yong'oq ekilishi va 13 million 730 ming tovuq boqilishi lozim. Lekin qarorda archa ekish haqida biror narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastik ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pushtidan olib beradi deb uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham qachon berishi noma'lum. Ya'ni bizda bor usul so'z aytadiki, 18-sinfdan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik tezroq bo'ladi, plastik o'tkazilganda qilib gapirishmoq.
Deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalardan plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz, kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xohlasa plastikka o'tkazsin, tezroq tushirib beriladi, deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50%ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirjayevning farmonini bo'ysunmayapti. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
prezident pul qilib berdi, naq pul qilib. Bular yog'i plastikka o'tkirib o'tirib qaytildan. 50% o'tadigan plastikka deb mahalla aqsoqollari uyma uy kirib, shu orzu yozasan, o'tasan deb uyma uy kirib shunday o'tib yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q, aka bizlarda bizda naqd pul hammasiga 6.500 top berib turamiz bizlar. Ayning 27-sini yopdirmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboyevaning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baroq yangi rahbarimiz naqd pul qo'ydi. Har oyda to'la-to'la olayotdi. Endi otasiga rahmat shu odamda. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Bütün dünya eşitsin şunu, bu yangi bo'lgan prezidentimizga rahmat.
Dedi farg'onalik Tursunboy ota.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodima maoshlarining juda ham ozligi, faqat yaqin qarindoshlarining ko'magi bilan 2 farzandini katta qilayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Bu xodima bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Toshkent shahrida yashayman, davlat korxonasida ishlayman.
Davlat korxonasi endi qanaqa soha, masalan, xizmati nima?
Qurilish korxonasi. Qisqasi oyliklar kam, O'zbekistonda oylik maoshlar juda ham kam.
Bu oylikda yashab, men siz tushundim, demak, oylik va kundalik yashash.
Qarang, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa.
Masalan, qancha oylik olasiz va sizga yetadimi shu, marhamat?
2014-yilda korxonamiz qurilish tashkiloti bo'lgan uchun ishlari yaxshi bo'lgan, o'sha mukofot pullari, ya'ni premiyalar berishardi. Shunda oyligimiz 600 ming so'm atrofida bo'lardi. U paytlari 2014-yilda 1 dollar qora bozorda 3 ming so'm edi. Ya'ni taxminan 200 dollar atrofida oylik olardim. Bugungi kunga kelib, hozir butun respublika bo'yicha soat orqaga ketgani uchunmi, qurilish tashkilotida unaqa premiya mukofot pullari yo'q. Quruq atlat olamiz. 600 ming so'm olamiz. Qora bozorda 1 dollarimiz 7500 so'm. Demak, 100 dollar emas oyligim. Birlashgan Millatlar Tashkilotini qashshoqlik bo'yicha kriteriy deydi, ya'ni mezonlari bor, o'sha bo'yicha bir kishi bir kunda 0.5 dollardan kam pul sarflamasligi kerak. Ya'ni bir oyda 75 dollar. Men 2 farzandim bilan yashayman, 3 kishimiz. Demak, 3 kishiga 225 dollar atrofida oylik maosh olishim kerak, lekin oyligim 100 dollarga ham yetmaydi.
Bu endi 2.5 dollar aytilganim faqat oziq-ovqat uchun bu.
Oziq-ovqat uchun. Eng qashshoq, eng nima deydi, eng kam koeffitsient endi bu 2.5 dollar.
Endi qarang edi. Masalan, 2014-yildan beri deyapti. Shundan beri bir necha marta maoshlar ko'tarildi. Har 6 oyda, 1 yilda ko'tarilib boriladi. 10%, 15% sizlarga qo'shilmadimi shu narsa?
Yo'q, qo'shilgan, qo'shilib ko'tarilib borgan. Ko'tarilib borgandagi holatida hozir 600 ming so'm. Avvallari 600 ming bo'lgan, chunki u paytlari premiya bo'lgan. Masalan, quruq akladim 350 ming, 400 ming bo'lgan bo'lsa, 2014-yilda eng mukofot puli bo'lgan, o'sha premiya bo'lgan, shuni hisobiga 600 ming so'm, jami 600 ming so'm olganman mukofot puli bilan. Hozir quruq aklad yanvarda 15% oshgan, 570 ming, 600 ming shunaqa olamiz bir oyga.
Endi qarangda, o'sha masalan 2014-yilda 600 ming olardingiz, mana hozir ham 600 ming. O'shandagi bozordagi narx-navolar bilan hozirgilar orasida qancha farq bor?
Narxlar 2 barobarga ko'tarilib ketgan. Chunki dollar kursidan bilsak bo'ladi, o'sha paytlari 3 ming bo'lgan bo'lsa, hozir mana 7000, 7500, 2 barobardan ham ko'p oshgan. Hamma mahsulotlar ham 2 barobardan ko'p oshib ketgan.
Albatta, yo'l kira, kommunal to'lovlar hammasi oshib boryapti.
Kommunal to'lovlar ko'p oshib yotibdi. Yo'l kiralar, ishga borish uchun, kelish uchun, maktab, mana maktabda o'qishadi farzandlarim, ularni bir o'ziga yarasha chiqimlari bor, maktab qurollari sotib olish kerak, bog'da oziq-ovqat. Bu endi O'zbekiston bo'yicha ko'pchilikdagi muammoda bu. O'sha ishxonamizda ham qancha telefonlarda
o'g'ilarda qanday yetkazyapsiz? Masalan, bu ekonom qilyapsizmi? Bolalarni kiyimidan sixyapsizmi? Qanday qilyapsiz?
Asosan shu ekonom qilaman. Vaqti kelsa go'sht kamroq olaman yoki ba'zan go'sht olmayman. Kiyimlarim ham ba'zan shu bir do'konlarim, buyumlarim meni farzandlarimdan kattaroq bo'lsa, farzandlari ular berishadi kishini bo'lib qolganda shuni kiydiraman. Asosan shu ekonom qilaman. Kiyimdan yoki o'sha oziq-ovqatdan ota-onalar yordam beradi, ukam yordam berib turadi. Shu atrofdagilarni yordami bilan amallab turibman. Agar hech kim yordam bermasa, lekin tasavvur qilolmayman.
Dedi Toshkent shahridagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlaydigan xodima.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda Ozod nazar. Assalomu alaykum Dilobar.
Assalomu alaykum.
Dilobar, mana Shvetsiyada oxirgi bir hafta ichida o'zbeklar yangiliklarda bosh sahifasiga aylandisak xato bo'lmasa kerak-a?
To'g'ri gapingiz, afsuski shunday bo'lib turibdi. Yomon xabarlar bilan bog'liq bo'lib.
Stokgolm markazida bir mashina bilan, misol uchun 4 ta odamni o'ldirib yuborishlari, bosib tashlashlari va 15 kishini og'ir tan jarohati olishi, albatta O'zbekistonning o'zida ham ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin bahslarni keltirib chiqaryapti. Shvetsiyaning o'zida qanday aks sado beryapti mana shu voqea, hodisa?
Xalqini oladigan bo'lsak, ular hammasi bir jipslashgan holatda mana shu terrorni qoralayapti. Bu yerda hozir faqatgina mana shu aynan sodir etilgan jinoyat, ya'ni terror jinoyati qoralanyapti. Ya'ni bunga qarshi namoyishlar, bunga qarshi bo'lgan fikrlar, albatta bu odam o'lgandan keyin tabiiy umuman bir reaksiya salbiy bo'ladi, lekin faqat o'zbeklarga nisbatan emas. Biz hozir ba'zi bir ommaviy axborot vositalaridan yoki ba'zi bir odamlardan o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgaryapti, ular boshqacha qarayapti degan ijtimoiy tarmoqlarda shunday sharhlarni o'qib qolyapman, lekin bir aniq konkret bir misol bilan yoki isbot bilan bu narsani hech kim aytib o'tgani yo'q. Ammo mana shu aholini o'zi, masalan men turadigan joyda ham biron bir odam, ya'ni meni qo'li bilan ko'rsatib yoki o'zbeklarni aniq mana shu sizlar sodir etdinglar bu jinoyatlarni deb biron bir qoralash, o'zbeklardan nafratlanish kampaniyalari olib borilayotgani yo'q bu yerda.
Lekin O'zbekiston haqida qiziquvchilar soni ortgandir mana shu hodisadan keyin.
Albatta, albatta, tabiiy. O'zbekiston to'g'risida men hatto mana bir do'stimizdan eshitdim, maktabda farzandlari o'qiyotgan maktablarda bugun hattoki shu so'rashibdi, O'zbekiston haqida ma'lumot bersang, gapirib bersangizlar deb maktab bolalaridan ham o'zbekistonliklardan so'rashibdi. Mana shu ishlaydigan joylarda ham O'zbekiston haqida biroz aytib bersangiz deb ma'lumotlar olishgan va endi bu ma'lumotlar qanday, umuman qanday davlat, u yerdan nima uchun mana bu yerda ko'pchilik o'zbeklar Shvetsiyaga kelib qolgan va siyosiy, iqtisodiy taraflama, umuman aholisi, haligi urf-odatlar haqida ma'lumotlar so'rashgan, qiziqishlar katta, birdaniga qiziqish ko'payib ketdi tabiiy.
Shvetsiyada rasman agar qaralganda 4000 ga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilar ekan qonunan. Endi noqonuniy muhojirlarni oladigan bo'lsa, ko'pmi boshpana so'rovchilar Shvetsiya hukumatidan O'zbekistondan borib?
Taxminan konkret, masalan, aynan qanchaligini to'g'risi nolegan holatda qancha o'zbek yashashini men ham bilmayman, lekin ko'pchilik bu yerda yashaydi, ya'ni boshpana so'rovchilar ham oz emas, aynan o'zbekistonliklar.
Qaysi toifaga bo'lish mumkin mana shu boshpana so'rovchilarni? O'zbekistonning qaysi ijtimoiy tabaqasidan deb aytgan bo'lardingiz?
Ko'proq o'zimni kuzatuvlarimni aytadigan bo'lsam, aynan mana shu ko'pchilik bu yerda boshpana so'rashning asosiy sabablari bu, ya'ni o'zlarini diniy e'tiqodlari, O'zbekistonda ularni mana shu diniy e'tiqodlariga qarshi bo'layotgan bosimlar va mana shu tazyiqlardan qochib bu yerda mana shunday himoya so'rab murojaat qilishadi. Ko'pchiligi mana shular asosan, ya'ni diniy motivlar bilan deb aytsak bo'ladi.
Endi Shvetsiya jamoatchiligi orasida o'zbeklar haqida qanday fikr shakllangan deb ayta olasiz?
Lekin mana aytib yuqorida aytdim, qo'shnilarim ham bor, mana bizni yaxshi biladigan, misol uchun yoki meni hamkasblarim, men buni Facebook o'zimning sahifamda ham yozdim bir necha marotaba. O'zbeklar haqida umuman shved aholisini fikri juda ham yaxshi, juda ham hurmat bilan, ehtirom bilan gapirishadi. Gap ochiq, hech qachon biron bir bular tarafidan bizga qandaydir qo'pollikni yoki bir boshqacha munosabatni yoki diskriminatsiya deymiz-ku, mana shunday munosabatlarni ko'rgan emasmiz biz. Hozir ham unday bir mana shu voqealardan keyin juda ham salbiy tarafga bir munosabati o'zgargani yo'q. To'g'ri, masalan, bu yerda faqatgina oddiy shved aholi, shved xalqidan boshqa yana millatchilari ham bor. Tan olish kerak, mana shu millatchilar mana shu voqealardan foydalanib endi balki nafaqat o'zbeklarga, balki aynan musulmonlarga nisbatan ham boshqa bir salbiy targ'ibotlarni olib borish tabiiy. Biron bir balki o'zbeklarga qo'rqitish maqsadida ham ularga har xil tajovuzlarmi yoki mana shunga o'xshash holatlarni uyushtirish ham mumkin. Lekin umuman olganda aholisini o'zi mana shu yerda yashovchi shvetsiyaliklar bizni juda ham yaxshi tushunishyapti, tushunishadi va biz haqimizda fikri juda ham ularni yaxshi.
Siz aytdingiz, mana boshpana so'ruvchilarning orasida dindorlar ko'p dedingiz. Ularni Shvetsiyadagi bir sekular jamiyatga integratsiya bo'lish jarayoni qanday?
Hammasini bilmayman, gapni ochig'i, lekin ko'pchilikni mana o'zbeklarni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda yashaydigan aynan noligalar nazar tutmayapman, chunki ular haqida ma'lumotim deyarli yo'q, lekin mana shu yerda hujjat bilan, oilasi bilan yashaydigan, o'qiydigan, ishlaydigan odamlar mana shu ko'proq mana shu diniy tomondan boshpana olgan insonlarni ko'pi juda ham yaxshi bu yerga integratsiya qilingan, ya'ni adaptatsiya qilingan ular, farzandlari ham bir o'zlarini bir alohida bir haligi nima deydi, yopiq jamiyat qilib o'zlari uchun bir yopiq narsa tashkilot ochib olishgan emas bu yerda ular.
Mana shu hodisa o'zbeklarning orasida qanday bahslarni keltirib chiqaryapti?
Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar deyarli bunday turli xil bahslar bilan bir haftadan beri yonayapti desa ham bo'ladi. Bahslar albatta ko'pchiligi aynan mana shu voqea sodir bo'lgandan o'zbeklar juda ham qattiq shokda. Ayniqsa mana shu Shvetsiyada yashovchi o'zbeklar, haqiqatda o'zbekistonliklar, o'zbeklar deb aytish kerak emas, o'zbekistonliklar deb aytishimiz kerak. O'zbekistonliklar bu yerda bunday o'zimiz kutmagan edik. Aynan biz o'zbekistonliklarning orasidan mana shunday qabih, mana shu pastkashlik ish chiqadi deb hech kim o'ylamagan edi, xayoliga ham keltirmagan uchun bu juda ham katta zarba bo'ldi. Endi bahslar turli darajada bo'ladi, hamma o'zini taxminlarini aytib, o'zlarini versiyalarini, mana o'zlarini fikrlarini bildiryaptilar va ko'pchilik albatta asosiy savol o'ylantirayotgan savol, nima bo'lyapti bizlarga, ya'ni o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga nima bo'lyapti, nimaga oxirgi paytda faqat qayerda portlash yoki mana shunda terror jinoyatlari bo'lsa aynan o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lib chiqyapti degan savol juda ham ko'pchilik o'zbekistonliklarni, o'zbeklarni qiynayapti.
Dilobar, Shvetsiya jamiyatining o'zida mana shu hujumchi singari qarashda bo'lgan o'zbekistonliklarni ko'p deb ayta olasizmi? Bormi o'zimmi?
Ularni ko'p yoki bor deb bir narsa deb ayta olmaymiz, lekin hozirgi mana shu bo'lgan voqeadan so'ng kelib chiqayotgan ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki, ko'p bo'lmasa ham bular bo'lgan bu yerda, ya'ni bular mana shu Shvetsiyada SWEPO deb ataladi, shunday tashkilot bor. Bularni nazariga ham oldinlari tushgan ekan va ular bunga unchalik katta e'tibor qaratishmagan ekan. Bu degani, demak, ular bu yerda bo'lgan va mana shu ishlarni amalga oshirishni ular oldindan rejalashtirib, mana shu yerda biron bir yana hozir bilmaymiz, balki bu terakt faqat bir joyda emas, balki birinchi joyda rejalashtirilgandir. Endi buni tergov davomida bilib boramiz. Mana shu hammasi oldindan ko'rinib turibdiki, bu guruh bu yerda bo'lgan. Menimcha bu bir qancha odamlar bo'lgan va mana shunga maxsus tayyorlanishgan ular.
O'zbeklar kelajakda ularga nisbatan munosabat o'zgarishi mumkin degan xavotirga egamlar?
Xavotirlar bor. Albatta, xavotirlar bor. Ayniqsa mana shu hozirgi paytda ishlari aynan mana shu migratsiyada ko'rilayotgan o'zbeklar menimcha ko'proq xavotirdalar. Sababi bilasiz, xohlasa xohlamasa bu endi tabiiy ta'sir qilishi mumkin. Men demoqchi emasman aynan mana shu migratsiya endi bularni ishlarini salbiy ko'rib chiqadi. Yo'q, hech qachon bunday narsa bo'lmaydi. Shved hukumati doim adolat bilan va mana shu obyektiv qaragan har bir ishga bu narsa ta'sir qilib, biron bir o'zbekni aynan millati uchun deb umumiy tarzda salbiy munosabat qilinmaydi hukumat tomonidan ham.
Ozod nazar ruknimizda Shvetsiyadan huquq faoli Dilobar Erkinzoda bilan suhbat edi. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.